habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waafidnimo isniin ah oo 26 ay tahay bisha julaay sanadka 2021-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo boggeena internetka v o a somali com. caawiya dunida waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeennan caawiya dunida waxaa ka mid a faahfaahin dagaal maanta ka dhacay deegaan u dhow degmada Mataban ee gobolka Hiiraan.
wuxuuna dagaalku ku bilowday miino dhulka lagu aasay oo ay la eegteen gaari ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay lahaayeen. laba wiil ayaa halkaasi nooga shahiiday, laba kalena way nooga dhaawacantay, labadii dhimatay eebbaha u naxariisto. intaas kadib abbaaro 5 saac waxaa layskaga dabagalay godkii ama godadkii ay ku dhuumaalaysanayeen.
waxaan sidoo kale idiin heenaa xubintii ileyska v o a da oo ku saabsan toddobaadkan kufsiga ka dhaca Somaliland.
xukuumadda maanta talada haysa mowqifkeedu ku aadan arrinta kufsigu waxaweeye waa sida uu qorayay xeelku oo ah in dadka kufsiga samaynaya la mariyo xeerka qaranka Somaliland u yaallo ciqaabteedana maxaan ku dhahday ay la kulmaan.
waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digtay dhimashada dadka shacabka ah iyo dhaawacyada kaleeto ee loo geysanayo ee sare u sii kacaysa dalkaasi Afghanistan kala bar sanadkan xilliga la marayo. taasi oo ka dhigan ayaa la yiri tiradii ugu badneyd abid oo dad rayida waxyeelle ay kasoo gaarto. howlgalka qaramada midoobay ee Afghanistan ayaa sheegay in kala bar sanadkan sii socda haatan wax ka badan ay diiwaangeliyeen ilaa iyo 5,200 oo dad shacab oo waxyeelle ay kasoo gaareen qalalaasaha ka jira dalkaasi. waxaa la sheegay in 1,609 qof ay geeriyoodeen, sidoo kaleetana ay ka dhigan tahay 47% marka loo barbardhigo dhimashadaasi sanadkii hore 2020 sida ay ahayd. warbixinta qaramada midoobay ayaa sidoo kaleeto hoosta ka xariiqday dhibka ugu badan ee sii labalixaadsanaya ee dalkaasi inuu bilowday bishii May, islamarkaasina markaasi oo ciidamada NATO iyo kuwa Mareykanka ee xulufada ah ay si rasmi ugu dhawaaqeen inay ka bixi doonaan dalkaasi oo ciidamadooda ay kala bixi doonaan. tirada dadka shacabka ee waxyeelada kasoo gaartay May iyo June dalkaasi ayaa warbixintu waxaa lagu sheegay inay dhan tahay 2,392 qof oo dhimasho, iyadoo sidoo kaleetana 783 qof oo kaleeto la dilay, sidoo kalena 1,609 qofna dhaawacyo loo geystay. dadkaasi intooda badan ayaa waxaa lagu sheegay inay yihiin dad rayida. dalka Tunisia ayaa wajahaya caqabadihii ugu adkaa ee dhinaca siyaasadda maanta oo Isniin kadib markii madaxweynaha dalkaasi Kais Saied uu afgembi ku sameeyey dowladda, sidoo kaleetana uu fariisiyey baarlamaanka dalkaasi oo kala diray. falalidii ku aad dimuqraadiyadda uu ku kacay ayaa la yiri madaxweynahaasi ayaa waxay imaanayaan iyada oo uu helayo caawinaad ay siinayaan ciidamada milatariga ee dalkaasi, waxaana tallaabadaasi ay ku tilmaameen dhammaan dhinacyada siyaasadda ee kasoo horjeeda dowladda iyo kooxaha islaamiyiintaba afgembi mid loogu sameynayo dowladda. tallaabadan ayaa haddaba daba socota iyada oo waayadii ugu dambeysay muran la xiriira xagga siyaasadda uu dhex yaalay ra-iisul wasaaraha dalkaasi iyo sidoo kaleeto madaxweynaha wakhtigan la eedeenayo. nin lagu eedeeyey inuu isku dayay inuu dilo hogaamiyaha milatariga ee dalka Mali Azami Gota ayaa isna xabsiga ku geeriyooday sida ay dowladda sheegtay axaddii shalay ahayd. tuhunka ah ayaa waxa uu yimid kadib markii dawladdu aysan shaacinin aqoonsiga ninkaasi. Waxaana la sheegay in xabsiga la dhigay kadib markii uu isku dayay inuu isku day dil ah uu u geysto Goita maalintii talaadadii ee ciidda masjidka weyn ee magaalada caasimada ee Bamako. Intii uu socday baaritaanada caafimaadka ayaa waxaa sii xumaanayay sida la sheegay ninkaasi xaaladihiisa caafimaad isbitaalna lama dhigin ayaa layiri. Nasiib darose waa uu geeriyooday iyadoo dawladdu ay tiri bayaan ayay ka soo saari doonaan. Waxaa dawladdu intaasi ku dartay inay si degdeg ah loo amray baaritaano lagu sameeyo meydka iyo go-aan laga gaaro sababta dhimashadiisa in la shaaciyo. Kadib talaadadii ciidda ayaa nin mindi wato oo ninkaasi ah waxa uu soo dhawaaday una soo dhaqaaqay dhanka Giyoto oo madaxweynaha ah, waxaana durbaba madaxweynaha la orday ciidamada ammaanka ee dalkaasi. Ninka weerarka soo qaaday ayaa watay sida la sheegay jiinis surwaal ah iyo sidoo kale shaati cad, wuxuuna goobta uu markiiba falka uu geysan rabeeba ku qabtay ciidamada. Waxaana watay sirdoonka dalkaasi Maali eedeysanahani ayaa marnaba horey loo horkeenin cadaaladda ayaa layiri. Dowladda ayaa sheegtay in geeridiisa aysan joojin doonin baaritaanada gaarka ee lagu hayay meydkiisa maadaama cadeymo hor u dhaca oo la xiriira arrimaha sirdoonka tan iyo haatanba ay ku socdeen ninkaasi, isla markaasina ay rabeen ciidamada sirdoonka ee dalkaasi in ay soo bandhigaan. Giyota ayaa madaxweynaha loo dhaariyay bishii Juun kadib markii uu hogaamiyihii afgembiga labaad ee dalkaasi ka dhacay wax yar un kadib laba sano gudahood markii uu ka baxay halkaasi. habeen wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. Aan ku bilownay wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in maanta isla duhurnimadii uu weerar dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ciidamada ay la wareegeen deegaanka Coomaad oo hoos yimaada Matabaan. Xuseen Xasan dhaqane oo ah wariyaha v o eda ee Hirshabeelle ayaa warkan ka soo diray beledweyn.
ugu yaraan laba askari ayaa lagu dilay, saddex kalena waa lagu dhaawacay kadib markii qarax miino uu qabsaday gaari ay la socdeen meel u dhow deegaanka Coomaad oo hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Qaraxa kadib ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ayaa ku dagaalamay deegaano ku yaala inta u dhexaysa degmooyinka Matabaan iyo Baxaas, sida uu warfidiyeenka u sheegay afhayeenka maamulka gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cilmi Cabdixiish.
Wuxuuna dagaalku ku bilowday miino dhulka lagu aasay oo ay la eegteen gaari ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay lahaayeen. Laba wiil ayaa halkaasi nooga shahiiday, laba kalena way nooga dhaawacantay, labadii dhimatay eebaha u naxariisto. Labada dhaawacaana Ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu caafimaad degdega uu siiyo. Intaas kadib abaaro shantii saac waxaa layskaga dabagalay godkii ama godadkii ay ku dhuumaalaysanayeen, halkaasoo loo yaqaano Gaalfuul oo buurta Coomaad ka sokeysa ah. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in ka badan 8 maleeshiyaad ah ayaa halkaasi la sheegay oo la arkay indhaha la saaray, waxaana aad u badan dhaawaca iyo sii jiidkiisa iyo dhiigga ay meelaha ay ku daadsheen. Dhaawacooduna wuxuu gaarayaa sida aan warbixinta rasmiga aan ku hayno sodomeeye. Gacan ku haynta meeshana waa lagala wareegay, wuxuuna ballantu tahay in ilama deegaanada gobolka Hiiraan laga saaro lasii daba socdo.
Waay adag tahay in la helo xogta dhabta khasaaraha labada dhinac isgaarsiinta oo ciriiri ah awgeed, balse afhayeenka maamulka gobolka Hiiraan Cabdixiish ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay hadda ku sugan yihiin goobihii lagu dagaalamay.
Waxa ay markii horeba saldhig ka sameysteen haraadiga argagixisada Al-Shabaab ee deegaanka Coomaad ee hoostaga degmada Matabaan. Iminkana waxaa gacanta ku hayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan ciidankii la socday. Goobahaasi hadda ay ciidanku ku sugan yihiin waxa weeye deegaanka Coomaad, Madhooy iyo Hees. Dhammaantoodba waxay bilooyinkii ugu dambeeyey ka talinayay argagixisada haraadiga ah ee Al-Shabaab, haddana waxay gacanta ugu jirtaa ciidanka qaranka Soomaaliyeed. Gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha ciidanka waxay hadda ku sugan yihiin deegaanka Coomaad oo saldhig u aheeday haraadiga Al-Shabaab, halka ayaga ilaa iyo iminka lalaaya ay meel ay cirib iyo jaan dhigeen oo ay ku dhuumaalaysanayaan, balse iminka la baadi goobayo.
Dagaalkan maanta ka bilowday deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii ugu dambeeyey dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab ay ka soconayeen deegaano ka tirsan maamul goboleedka galmudug. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane, wariyaha V O E-da ayuu kaasi ahaa. Waxaa magaalada London ee cariga UK-na kusoo kordhayso adeegsiga mindiyaha dhallinyarada ay ku dhimanayaan. Lixdii bilood ee ugu dambeysay waxaa London lagu dilay 22 dhallinyaro ah oo ugu badan dadyooga laga tirada badan yahay ee halkaasi jooga. Haddaba wariyaha V O E-da London, Ridwaan Xaaji Cabdiwale, ayaa wuxuu la kulmay ehelada wiil dhallinyaro ah oo dhowaantan lagu dilay London. Warbixintan ayuuna nooga soo diyaariyey.
Booliska London ayaa sheegay in dhalinyaro dhowra loo xiray tuhunka la xiriira dilal loo adeegsaday mindiyo oo muddooyinkii ugu dambeeyay kusoo kordhay London. Dhalinyarada la xiray waxaa ku jira wiil 15 sano jir ah oo lagu tuhmayo dilkii Tamim Ian Habimana oo 15 jir ah oo dhowaan lagu dilay xaafadda Woolwich ee dhanka koonfurta bari ee London. Waxaana sii kordhaya walaaca dilalka dhalinyarada ku nool guud ahaan London. Dhinaca kale, nin 29 jir ah ayaa loo xiray tuhun la xiriira dilkii Keane Flynn Halling oo 16 jir ah oo isna lagu dilay Lambeth oo ku taala koonfurta London. Ehelada Tamim Ian Habimana ayaa kulan ay isugu yimaadeen uga hadlay maqalka geerida wiilkooda oo ku noqotay masiibo. Gasela Pelosi oo ehelka ka tirsan ayaa iga warantay dareenkeeda.
Tamim was a very nice boy. He was loved by his family. He had so many friends.
Tamim wuxuu ahaa wiil wanaagsan oo ehelkiisu ay jecel yihiin. Saaxiibo badan ayuu ku lahaa iskuulka iyo bannaankaba. Waxa dhacay waa laga wada argagaxay. Ma uusan wax xiriir la lahayn dambiilayaasha. Rabshado horay u dhacayna ma uusan ku jirin. Iskuulka isagoo ka yimid oo markaa ka soo degay baska ayaa mindi lagu dilay. Ma hayno cadeymo badan oo ku saabsan dilka. Gisela Pelosi ayaan weydiiyay waxa looga baahan yahay jaaliyadda ay ka soo jeedo.
We should start having conversations. We should engage with the youth. We should bring them closer to us and find out why why these killings, why these knives.
Waa inaan bilownaa in jaaliyaddu ay arrimahan ka doodaan. Waa inaan xiriir la sameynaa dhalinyarada iyo inaan isku soo dhawaano oo aan isweydiinaa maxay dilalkani u dhacayaan. Waa maxay mindiyahani? Dhimashada dhalinyarada oo mustaqbal ku haminaya waa arrinna looga baahan yahay in aan si gaar ah wax uga qabano oo aanan sugin dowladda oo keliya. Afayaan u hadlay Harris Academy Greenwich oo wiilkani uu dhiganayay ayaa sheegay in ardayda iyo shaqaaluhuba ay ka murugoodeen markii ay maqleen dilka. Waxaana uu ka mid ahaa ardayda iskuulka 2 sano ee lasoo dhaafay. Afayeenka u hadlay iskuulkan ayaa sheegay in tani ay tahay dhibaato naxdin iyo macno la'aan ku dhacday nolosha ilmaha. Tirada dhimashada rabshadaha dhalinyarada ee London sannadkan ayaa noqotay mid ka mid a kuwii ugu xumaa ee ku dhowaa 10 sannadood. Lixdii bilood ee ugu dambeysay waxaa London lagu dilay 22 dhalinyaro ah oo u badan dadyooga laga tirada badan yahay. Tani waxa ay ka dhigan tahay tiradii ugu badnayd ee dhalinyarada mindiyaha ku dhinta tan iyo sannadii 2012. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, V O A, London.
Tahay markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A da. Waxaanu soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada mar kale barnaamijkii ilayska V O A da oo aan todobaadkan ku eegayno falalka kufsiga ee ku soo badanaya Somaliland. Soomaaliland waxaa muddo ku soo kordhayay falalka kufsiga, gaar ahaan kufsiga dhagarta wata ee dilka uu la socdo. Waxaana 8 bilood ee ugu dambeeyay ka dhacay ilaa iyo 3 kiis. Waxaa ugu dambeeyay kiis gabar jirdil kufsi iyo dilba loogu geystay magaalada Hargeysa horaantii bisha. Soomaaliland waxaa ka yaala kufsiga xeer qaran, xeerkaasi ciqaabta kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga oo marxalado kala duwan soo maray ayaa waxaa saxiixay madaxweynaha Soomaaliland kadib markii uu ka soo gudbay aqalka baarlamaanka Soomaaliland oo cod aqlabiyad leh ku ansixiyey. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo la hadlayay barnaamijka Ilaayska V O da ayaa ka warramaya go'aanka xukuumadda Soomaaliland uga yaala kufsiga.
Sharci baa laga soo saaray, xeer baa laga soo saaray, golayaasha sharci dejinta ee dalku ay maxaanku dhahday ay sameeyeen se xukuumadda maanta talada haysa mowqifkeedu ku aadan arrinta kufsigu wax weeye waa sida uu qorayay xeerku oo ah in dadka kufsiga sameynaya la mariyo xeer qaranka Soomaaliland uu yaallo ciqaabteedana maxaan ku dhahday ay la kulmaan.
Waxaa dhacda in marar badan fulinta cadaalad ay helaan dadka dhibaatada kufsiga loo geysto ay soo daahdo ama ay adkaataba. Wasiir Maxamed Kaahin ayaa ka warramaya sababta.
Horta arrintu waxaan la isku casaraaraynin oo la wada aaminsan yahay waxa weeye kufsigu waa masiibo qaran, xeerarka bini-aadmigu kuwada dhaqmaana saasuu tilmaamaya. Meelaha iminka uu ka sii tarmaayo ama uu ka socdo waxaa ka mid ah qofka lagu xadgudbay ee loo gafay ee kufsiga lagu sameeyey, waalidiintoodu waa ka mid dadka arrinka maxaanku dhahday sida gafka uu isticmaalayo, madax dhaqameedka dalka joogay oo odayaashii waayeelkuna waa ka mid qaybo ka mid ah lagu wada eedeyn maayo. Laakiin waxaa la odhanayaa mar haddii ninka gabadhan uu faraxumeeyey ha laysu guuriyo, xaal ha lagu kala qaato, waxyaalaha sii ballaadhinaya ee sii tarminaya waa taa dowladdu way ka dagaalamaysaa. Fariintan ka dirayaana waxa weeye ama xukuumadda Soomaaliland ka diraysaana waxa weeye qof kasta oo arrinka ku gafaya shareecada Islaamkana uu ku gafaya xeerarkii qaranka uu yeelana uu ku gafaya qofka bini-aadmiga loo xadgudbayna uu ku gafaya waa dembi adagoo la galay. Dembiga adagaa la galayaan Ilaahay saamaxaddaba ka soo dejinay. Dee dadka le maxaanku dhahday ha laysu saamaxo, maxaanku dhahday waa gaf. Markaa waxaan leenahay waalidka, waayeelkeena qaranka ee sharafta leh, dadka dhaqanka inoo haya madax dhaqameedka ah, maxaanku dhahday nooc kasto ay yihiin, yaynaan dhaqankeennana iska xumaynin, qarankeennana yaynaan meel kaga dhicin, hableheennana yaynaan meel kaga dhicin, dembiga aynu u wada guntano, nimanka dembigaa sameynaya aynu gacanaada ku wada qabanno.
Ayaan Maxamuud Canshuur oo ah gabar aada u firfircoon oo ka dhex muuqata bulshada Soomaalida, gaar ahaan dhanka ololeynta fanka iyo dhaqanka oo u warramaysay barnaamijka Ilayska V Weda, ayaa qabtay inay jiraan dhinacyo ku kala dhex jira sharciga iyo fulintiisa.
Falkan soo noqnoqonaya oo maxaa la yiraahdaa weliba waxyaalaynu horeu arki jirin oo ka mid tahay gang rape ama kufsi wadadareed ama in maxaa la yiraahdaa la qofkiiba maaragtay kufsi iyo dil layskugu daro oo dhacdadii ugu dambeysaa dartoo leh inanti yareed ee baska bus driverka iyo darawalku ay argeysaa arrinta aad ku fash xumeed ka dhacday. mushkiladan waxaan waxa us anigu aaminsanahay inuu soo noqnoqonayaan sharcigii iyo dembiliiba lagu kala dhex jiraa. waxaa muhiim ah in sharcigii dembilaha loo kala baxo, marna oday usoo cimaamadanayo inuu difaaco qofkii dembiga galay, marna reer usoo cimaamanayo qofkii dembiga galay. haddii laakiin dembigan haddii sharciga adag loo fulin lahaa fulintiisa oo maxaa la yiraa waxaan aaminsanahay inuu sidan arrintu ka yara sahlanaan lahayd. iminka qofkii ama dilha lagu xukumo ama xadhig ha lagu xukumo, wixii lagu xukumayba dhammaysanba maayo. markuu ku jiro sanad ama laba sano ku jiro siduu koofiyad bacla ugu meereysanayo maxkamadihii iyo boliiskii iyo kan iyo siyaasiyiintiiba islaam baa dhashay keligiibuu ahaa maxaa la yiraahdaa iminka intaasuu xidhnaa maxaa la yiraahdaa ayaa sidaa loo leeyahay baa ninkii maxaa la yiraahdaa waxba ka mas-uul ahaa la soo daynayaa. ummaddeenu weli waxay garan la'dahay dembiilahan aynu hoosta ku haysano dhibka uu geystay qaar kalena tusaale u noqonayaa isagiina dee waa qof xanuun qaba waan bulshada laga dhex saara.
Nafise Yuusuf Maxamed, agaasimaha fulinta ee dalada haweenka ee Nagaad, ayaa yana qabta in fulinta xeerka Soomaaliland uga yaala kufsiga ay wax ka tari lahayd kahortaga faldambiyeedyada kufsi wadareedka dhagarta wataa ee dilku la socdo.
maalinba maalinta ka dambeysa dhacdooyinkan way isa sii tarayaan. waxay ahayd waqti 2011 xilligii aanu bilownay in aanu helno xeerka kufsiga iyo tacadiyada ka dhanka ah haweenka loo geysanayo xeerkaasi ilaa iyo maanta uu taagan yahay. Markii uu madaxweynuhu 2018 uu saxeexay ay labada golana ansixiyeen waa tii laga hor yimi, xeerkaasi runtii wax badan buu ka tari lahaa, waayo waqtiga aynu ka hadlaynay dil may gaarin kufsigu. Maanta laakiin waxaad arkaysaa inay tirada dilka ee kufsiga ka imanaysa ay maalinba maanta ka dambaysa aysa sii tarayso.
Nafiso ayaa codsi u dirtay madaxweynaha Soomaaliland iyo hay-adaha ammaanka.
Anagu madaxweynaha un baan ula hadlaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxay ahayd waqti dhow markii maxay ahayday aan kala hadlay arintaas iyo sidii xeerka loo fulin lahaa. Ballanqaad fiican buu noo sameeyey. Waxaan leenahay arintani waxa ay u baahan tahay in si degdeg ah looga falceliyo oo uu xeerkaasi soo baxo oo dadkan xeer ciqaabeed lagu sameeyo. Waxa kaloo aanu laamaha amnigana aanu ka codsanaynaa in gacan ku dhiiglaha iyo ciddii kale ee falka kula jirtayba si degdega loo soo qabto, sharciga loo horgeeyo, bulshadu oo ay u aragto in looga falcelinayo dhibaatada lagu sameynayo ee soo noqnoqonaysa maalin walba. Aad iyo aad iyo aad baan uga tiiraanaysanahay. Waxa aanu doonaynaa haddii aanu nahay bulshada reer Soomaaliland iyo weliba haweenka aan afkooda ku hadlayo inay arintaas si degdeg ah cadaalada loo mariyo. Kuwii horeanu sidii u sugaynaa oo aan weli cadaaladii la marin burcay ka dhacday, meel walba way ka dhacday, maalin walba waysa sii taraysa. Waxa aanu doonaynaa in cadaalada la hor keeno cid kasta oo falkaa geysatay. Madaxweynahana codsi degdeg ah ayaanu u diraynaa.
Dhaqanka Soomaalida, shareecada Islaamka iyo xeerarka caalamiga ah ee bani aadamku degsado ayaa dhammaan u ceeb ku yahay falka kufsiga. sidaas oo ay tahay haddana meelo badan oo dunida ah wuxuu uga dhacaa si joogto ah. Dr. Ismaaciil Bile Xasan oo maadada cilmiga kombyuutarka iyo wixii ku xiriira ka dhiga jaamacadaha kale ah Metropolitan State University iyo St. Mary's University of Minnesota ee gobolka Minnesota ayaa qaba in internetka oo si xun loo adeegsado uu qayb ka yahay kororka falalka kufsiga.
Internetka guud ahaan waa aalad si wanaagsanna loo isticmaali karo, sidoo kalena macnaha si khaldan loo isticmaali karo. Haddaba haddii si khaldan loo isticmaalo internetka oo haddana aan la faafreebin, saameyn aad iyo aad u xun ayuu ku yeelan karaa mujtamaca. Saameynta waxaa ka mid ah dembiyo inay dadka galaan. Tusaale ahaan, dadka waxay soo daawan karaan filimaan xunxun ayay soo daawan karaan oo internetka ay ka daawan karaan, ama videoya oo ayagana waxyaaba anshax ahayn gudbinaya ayay soo daawan karaan, kadibna wixii ayay sameyn karaan. Marka taas waa dambiyo dadkii inay ku kacaan ayaa ka dhalan karta. Waxaa kaloo ka dhalan kara amni darro haddii internetka aan la faafreebin. Sidoo kale waxaa ka dhalan kara anshax xumo ayagoo ku dayanaya dhaqamo kale oo ay internetka ka daawadeen ama ay ka barteen.
Dr. Ismaaciil ayaa u soo jeedinaya waalidiinta inay la socdaan waxa ay internetka ka daawadaan caruurtooda oo saameyn ku yeelan kara habdhaqankooda bulshada iyo mustaqbalkooda.
Talooyinka aan u soo jeedinayo waalidiinta waxaa ka mid ah inay isha ku hayaan waxa uu isticmaalayo canuga, meelaha uu galayo, waxyaabaha uu isticmaalayo, inay isha ku hayaan waa lagama maarmaan. Waxaa jira xataa software jira oo la isticmaali karo. Waxaa kaloo jira aaladaha badankood micnaha waxay leeyihiin meel oo macnaha active laga dhigi karo, parental control ay dhahaan, oo on laga dhigi karo. Haddii on laga dhigo, waxyaaba badan canugii ma geli karo. Marka waxyaabahaas kulley aan macnaha aan soo jeedin lahaa.
Haddaba waxa shareecada Islaamku ay ka qabto kufsiga ayuu barnaamijka Eleyska V O da weydiiyey Sheekh Cabdulaahi Xasan Barbaraawi oo ka mid ah culimada Soomaaliland.
Faldamiyadka kufsigu xaqiiqadiisa haddii la eego waa qof doonaya si khasaba oo tutuuba inuu ku zinaysto, inuu zinadii gaadho oo u suurto gasho inaanu gaarin, labaduba way dhici karaan. marka zinadu marka aanu khasab iyo dulmi kale iyo dhibaato kale la geysanay aanay la soconay raali la iskaga yahay ayuu ilaahay foolxumo ku sheegay uu wuli walaa taqrabu zina inahu kaana faaxishatan wasaa'a sabiila waa foolxumo iyo shaambad xumo qofka ku dhacaysa oo aan ka harahayn waana wadada u xunay qofku baahidiisa uu ku guto haddii uu raaco inuu qof khasbayo oo dhibaatooyin uu geysanayo qofka xagga caqliga kaga dhaca iyo xagga jidhka iyo naftaba iyaduna dulmi bay noqonaysaa oo waa dembigii uu sii kordhayaa ciqaabka ka dhalanayaana intii hore noqon maayo
sheekha ayaa ka waramaya doorka uga aadan culimada ka hortaga iyo ciribtirka falkan halista ku ah mujtamaca islaamka
dowrka culimada arrintaasi ku wajahan waa dowr waajib ah aad iyo aad u weyn waxaanu hoos imanayaa qowlka ilaahi subxaana wa tacaala wuri latubayinunahu linnaasi walaa taktumuuna in dadka loo caddeeyo wixii anfacaya wixii dhibayana looga digo waa waajib marka dowrka culimadu waa wacyigelin inay dhalinyarta ka wacyigeliyaan arrintaa kufsiga sababaha keenaya ee shaydaanku uga faa'iideysanaya ee ku ridaya islamarkaana inay caddeeyaan halisaha adduunyo iyo kuwa aakhiro ee ka dhalanaya iyo caaqiba xumada arrinta noocaasi dhalinyarta ay gaadhsiinayso dowrkaasi waxaad moodaa heerkii la rabay inaanu gaadhsiisnayn hadday noqoto khudbadaha jumcaha duruusta muxaadaraadka iyo kelmadaha kale ee wacdigee la jeediyaba marka waxaan ugu baaqayaa guud ahaan culimada dhalinyarta cilmiga baratay iyo ducaada iyo qof kastoo kaalin ka qaadan karaba dhaqanka noocaasia haddii si guud loo waajaho oo dhammaan dadka laga wacyigeliyo wuu yaraanaya marka dambena meesha uu ka baxaya tusaalayaal badanna way jiraan dhaqamo saasoo kale aada u xun oo u foolxun baa jiri jiray si diin caygii ilaa caygii markii walaalo lagu qaaday laysu kaashaday culimo guud ahaan dadka iyo dowladdaba faldembiyeedka noocaasi wuu yaraaday meeshan uu ka baxay wallahu aclam
codkaasi sheekh cabdulaahi xasan barbaraawi oo ka mid ah culimada somalilan waxa uu ugu dambeeyey barnaamijka ilayska v o eda oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed culaad xasan ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka waxay dib uga dhagaysan kartaa barta aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news com iyo facebookgeyna v o a somali intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno haddii allah awoodda leh uu ogolaado waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
maxamed colaad xasan ayaa barnaamijkaasi ilayska v o eda nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombaasa iyo f m-yada aanbah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a nolosha hooyo barakac ku ah muqdisho oo ka sheekaynaysa dhibaatada shaqada xamaalka biyaha ee maalinla ahaan ay u qabato waxaad kaloo maqli doontaan xaaladda carruurta barakacayaasha ah ee duleedka muqdisho oo laga dayranayo cayaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn ayaanu ku horrayna daahiro ibraahim sheekh oo ah hooyo haysata 4 carruura oo barakac ah kuna nool magaalada muqdisho ayaa sheegtay in iyada iyo qoyskeeda oo ku nool kaam ku yaalla degmada waaberi ay dhibaato adag ku qabaan biyaha oo ay u doontaan
ceel ka fog oo ku yaalla degmada xamar jajab, waxaanay qeexday waqtiyada qaar iyadoo ka timid shaqo xoogsi ah, haddana wax ka badan 25 qaad biyo ah in ay dusheeda ku soo xamaasho si ay qoyskeedu u helaan biyaha. Sidaas ayayna ku noolay 10 sano ee ugu dambeysay. waxaana la kulmay oo wareysigan ka qaaday wariyaha v o a Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
kurtuwaaray meel araha ka qaanay maadada koowaad gaxagay koow amaray uni hayni sheekh shariif unta qashan yaala jiray qashankii la aruuri baawara la karoori uni nani faraagay maasha allah Cabdicasiis jeetiyana daji dariskaanu hadab usiina kaamshay deganna walhum wiligaana maka aragna laakiin diyona dhibe biyo saaidnin dhibe biyo laamaga gooyaan amar jajabaha ka orodaan maalintii 6 jirgaan 7 jirgaan meela ka sheen dhadaan tiidii kala qiraaba in iska bahaan lankii amaal aan naftarkay amaali ahaa may umbahe bakar dambiile gaade mar dhago ahale mar amaala ahale saasa weelo
waana u iman doonaa arrinta biyaha iyo shaqadaada laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo imise caruur ayaa haysata kaamkan markii aad imaanaysana nolosha Muqdisho sidee isku fahantay
kaamkun madik waay 3 caruura la imaaday haddana ilaahay maadle 4 waay waakay iyo dhan isla wada roogan dugsi iskool tuwa dugsi in dhakadaas oo tuma ila ma jiray anta kal isku roogan iskool ma dhakadaayan wal aan ahay male dugsiga dada oo dhiigoy ana ma wal aan dhiigoy male laakin kamista shanta kun iyo bihi bas
waa gartay marka iga waran waxaad ii sheegtay Bakari inaad aado aad dambiil qaato halkaas aad ka xamaalato sidee shaqadaasi ku bilowday xaaladda dhibaatada shaqadaas ka haysatana maxay tahay
xaaladda horta kowti alxamdulillah wayna nasii jiray sabar oo beesa iyo sabar raashin yaan nasii jiray kii noo goosadi marka sidii uu ninku goosadi marka dambiila qaadi markii aan meel qabado waay Bakari imbahi hamaali bilaawi hamaaligi sidii haay mar sidii anaga Bakari in deer rabali are dhar ma dhaq kartaa ha dharkii hadhigada Bakari ma deero hanagada ilmoogay dabka kashada hadii kala Bakari seede abay mu ku qaada dambo edeegdoon qaade meel fadaan injee $30 lama ibar hadii hal imoogay in isku kooye saaslay
alcelisahaan lacagta marka Bakari marka aad dambiisha qaato aad ka heli karto ugu badan ku soo gasho ama ugu yar ma jirtaa maxay dhantaa
wallahi Bakari horto blanka walaalan qaaday 3,000 shankun ka siye maali inta dheer shankun la ksiye
alaaba waxa ku xamaalaysaa shankun 3,000
ha shankun 3,000 ya marba maali iyo shal roogan lan jeey tiide kala hadii dhago hal dhago ku bayin kuroon hal meel fadheedo ugda fadhi dhiga ka hawo wara waa kay wal in heer kala dar ilmood ka hal mara isla wada dhiga iyo han wara meel ay ka nagaday ma kanna meel wal be wareegas dhinaga dhul masaras asku wareegas $30 lama $1 hadii hal aska nagadas
waxaad ii sheegtay caruurta hadda inaysan iskuul dhigan oo dugsi mid kamid uu dhigto 12 sano jira waxaad iga warantaa caruurtaas marka sidee xaafada u joogaan haddii aad adigii ka tagto iskuulna aad ku ogeyn ama dugsi waxbarasho sidee u nool yihiin yaasa maadaama laami dhinaciina aad degan tihiin halista caruurta iga war
laamiga degannatii in koroona iyaalka in rareebaas tan dugsiga umbahaasoon haddii ii kooyto bis iyaalkas wada hayaan wali aan dhaaf iyo karsadaan haddii inaan dhaafnan bariitadii oo hamiinkii herto aan dhaafe bis ila aan ku kooyo aan badabko in shidee haddii aan kooyo
biyo had dhibaato ku qabtaa sidaad ay sheegtay
biyo had aan Bakari haddii aan ku kooyo maal ku kooyo dhago ku kooyo markaas aroor un saarsade
xaqee ka kaanta marka laamiga aad ii sheegtay inaad gooyso aad biyo raadiso 6 jirgaan aad aroorto xaqee ka kaanta biyo
laami gooye amar jajab ay shamsi dheer ay el arameelaha orore
waa gartay marka yaa idii soo qaaday biyaha ilaan meel dheer aad biyaha u doonaysaa 6 jirgaan ma fududa sidee u soo qaadaa
hal jirgaan aan qaaday hal masarka oo la hirdaa yaa jirgaanka ka hirdaa ha qaada haddii sheen furay haddana masarka inaga saas leh ka aruuriyo jirgaanay
waa xaalad dhib badan sidaad u sharaxayso waxaad iga warantaa maxaad jeclaan lahayd haddii la idin qabto
walaay wel waynin ka dhib badana koob biyogas tiidii kalba am haysan buushka noo dudumi buushkii naftarkii gari shafade oo la ka dhis mahaysana alxamdulillah ba inana inshaani ba adi iyagoo dudunsuna iska saarani hadda roobkan saasa ka moodoyna biyogas yoonay ma ala walinani tarkor un do ayan lay walinani inshaan ku do ayan lay ba ka do ayan lay biin ku do ayan lay hunguru hadin inshaan ku doorin adi hunguru inshaan onon kasti hamaaliga lamado berka neefsadaan
rajiya kisugaysan marka in noloshan adag ee barakacyaasha ay idaga saaraan madawladda Soomaaliya ma ummad Soomaaliyeed ay garab istaagto
xasilan Soomaaliyeed aad ii aad horta madiko yani alhamdu al shukru heer hamar hano dhawaan been way sheegaw ana dhawaan hadan hadi iyo ku dhal noolno wiligaana maqadna hadi uu qadaan dirisa roog oo iska dhax gal korno aadi han ku usoo korno alhamdulillah hadana way rajeyna ummadan oo Soomaaliyeed anti uno kam kana istadah degno wal hanay tareng wala inshal ronya uno hadu wal an hay sana male dadki norong anintada alana wal nasiyan rajayan le
taasi waxay ahay daahiro Ibrahim Sheikh waxaanu warramaysay wariyaha VOA Cabdi Aziz Barro haatanna waxaanu ku nasaneena codka fanaanada Qatar Umar Dulle weli barnaamijka tubta nolosha ayaad dhegaysayaal la soconaysaan. Hooyooyinka wata caruurta agoonta ah ee ku nool xeryaha barakacyaasha ee duleedka Muqdisho ayaa iminka ka dayrinaya xaaladda nololeed ee ubadkooda, waxaanay shaki gelinayaan helitaanka hal xilli oo ka mid ah saddexda waqti ay dadku raashinka cunaan. Warbixin umuurtan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Haween barakacyaala oo wata caruur agoona ayaa xilligan ka dayrinaya xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin iyaga iyo dhallaankooda. Haweenkan oo colaado iyo abaaro uga soo hayaamay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ku xayndaaban duruufo kala duwan, waana kuwa keli ku ah maaraynta nolosha qoysaskooda. Malayka Ibraahim waa hooyo ka mid a barakacyaashaasi. Malayka Ibraahim waa hooyo ka mid a barakacyaashaasi.
Gurnuulina olkaasa imaaday tookodi ugula ahayd imaay olkaan maahan kii hore sidii anaga uu soo barka ani intaa imaanay. Intana wax un ka haysana male dharaa lasoo dhaqaa ma fahantay. Waa aboon waay ana nin ma qabo, waa ilmahay anaa kursa hooya ilmaha sigeed waaya. Alxamdulilah, ala shukru ilaahay giisa ku noolnahay. Musqulu male inta hadda ba'arka akay buushka bacmanoo fuulo, musqulu ma qabno. Haashin male dowladan waxaa ku odsahinaa, untaa ku odsahinaa walaalayaalkayn oo noo gargaaraan oo garabna siiyaan.
Ilmahaaga wax ma bartaan?
Maya maxaa bartaayaan, meeshayna isku joognayaan. Wax la barbooy male inta maxaa yaala, iskool ma yaala, waa maya meeshaana ku noolnahay. Ilaahay sidii waxagina sigi dharkayna soo dhaqayayna amarkayna isku galayna waa kay waayo ilaahayna siiya unuhina wax kala ma jir.
Ummadda ku dhex nooshii?
Haa, waa unuga haysanana male waa kas walaal.
Malaayka ayaa sidoo kale tilmaantay dhibaatooyinka ay ku qabaan roobabka xagaaga ee xilligan ka da'aya duleedka magaalada Muqdisho.
Guri male waa kas buushu meesha lagu jira oo hoobka saas u da'ay. Haa, daraad biyo nigu buusami waa isku soo dhumini, waa isku soo tirtirni, dhibaatadaasaana haysaa oo noo gargaara walaalayaalkayna. Hahey
waata, maxaa codsanaysaan?
Maxaa codsahayna inay haashidnina siiyo iskool nono keeno wax kasta yaa u baahanahay.
Meesha xanuunno ma ka jiraan cuduro?
Maya, hadda ilmaa waa noo roorihiin, xanuun ma qabno. Hadday xanuun qabno intaa tagaynaa daawo iyo kaniiniyaanana soo siinaa soos
silaclaan.
Soo saar tagnaa kaniinanana siinaa sharabo bis, wax kale maahan kaniin iyo walaale waay daawo.
Ugu dambeyntii, Aamino Maxamuud oo qayb ka ah haweenka barakacyaasha ee tubta nolosha la hadlay ayaa carabka ku dhufatay in lagu hilmaamay xerada barakaca ee ay degan yihiin islamarkaana ayan jirin cid ilaa iminka wax kaalma ah soo gaarsiisay.
Nawaaxiga oo basraan kasoo barakacay oo beled oo afgooya nawaaxigiisa aan kasoo barakacnay markii dagaaladii oo ka socday oo lamada dowla isku dagaalaysay siin aaga imaanaanahay, waana ku baahanahay meesha, waa ku rafaasannahay, waa nagula hilmaamay oo gobolka Banaadir uweyn inta aan joogno wax na yaqaano male, waa nagula hilmaamay meeshaan. Baahi dhibaataa ku noolnahay iyo xoog ku nool baannahay.
Waayahay Basro, maxaa kaa soo barakacay?
Dagaalka ka socda aaga soo barakacnay, ilaa haddana waa meeshaana iska joognaa, ma u laabaninbo. Oo meeshaan qaxooti ku nahay, oon iskaga baahannahay, oo xoog ku noolnahay, oo waxaan ku iskaga rafaasannahay, oo nagula hilmaamay meeshaan. Masquulna la haysanin, biyo fiicanna la haysanin, oo xoog ku noolnahay, iskaga baahannahay raashin xoog ku nool baannahay. Wax na siiyo male, wax na siiyo oo xagga oo ma aragtay hay-adaha ah ma jirto. Xoog ku nool baannahay, xooggana cunaa.
Maxaa ka shaqaysay?
Dhardhaqow guri tirtirow. Xoog ku nool aannahay guri tirtirow, guri soo haaq, dhardhaq baan ku noolnahay.
Caruur iyo oday ma leedahay?
Caruur baan leeyahay, oday ma beli aniga. Marka horta kaaga hadlo, caruurteeda baan ku kor noolahay.
Meeqaa waa caruurta?
Caruurteeda 12 ay ka xisaabanta. Aniga caruurta dhibaataan ku noolnahay. Maa xoog ku nool baa, dharaan soo dhaqa, guri baan soo tirtiraa, ragga god bay soo qodayaan. Ya rafaadkaasaa lasiga nool yahay. Ilaah baa waxna siiyay, cid kalentaad meesha nagu ogma jirto. Deegaanka iskoolaad waa iskaleey, laakiin hadda dhibaato oo wax uma riyaal wax ku geysana lacag la yiri, waxuu lacag ku baranaba male meesha, oo waxbarasho oo beesa aan maba ka baxnaba waa dhibaataysanahay. Beesa ma haysano, waxbarasho oo bilaasha ma u jeedno, oo ilmihii geysana ma laha. Waa ka
caruurta wax jiran ma jiraan, meesha cudurro ma ka jiraan.
Cudur hadda oo la saasado ma iska jiraa, lama jiro. Laakiin waa cunugii xanuunsado xoogaa madax xanuun laga dareemo, meelahana iska geegeysana. Laakiin hadda qof wax naga jiifo oo tabaalaysan oo ilaaha lagu mahadiyaa horta ma jirto. Laakiin xagga raashinka ood ii wareysatay raashin ilaah baana sii xoogaana ku nool. Hay-adaha samafalka ah iyo dowladda waxaan ka codsanaynaa inay noo gargaaraan, ilaah baa gargaar leh, inoo gargaaraan oo meeshiin joog nagu ogaadaan, waxbarasho noo fidiyaan baan ka doonaynaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Xasan Kaafi. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilownay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo weerarka uga ciyaara kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa u muuqda mid sii joogi doona kooxdiisa, iyadoo ay soo baxayeen warar sheegaya in laga yaabo in xidiga uu kooxdiisa ka tago ka hor inta uusan furmin xilli ciyaareedka soo socda. Ronaldo oo haysta rikoorka ka qaybgalka koobka qaramada Yurub islamarkaana ah kabtanka xulka Portugal ayaa kooxdiisa kula jira qandaraas dhacaya ilaa iyo bisha Juun ee sanadka soo socda, kaasoo sanadkii uu ku qaadanayo 30 milyan oo yuuro. Kooxda Baris ee kubadda cagta ee ka dhisan dalka Faransiiska ayaana xidigan xusul duub weyn ugu jirtay sidii ay ku heli lahaayeen saxiixiisa, walow aan la ogeyn sida kooxda Juventus ay ku aqbali karaan in xidigan uu albaabkooda ka baxo. Baris ayaa xilli horeba la wareegtay ciyaaryahan Sergio Ramos oo Cristiano Ronaldo ay saaxiibo ku ahaayeen kooxda Real Madrid. Sidoo kale kooxda Manchester United ee kubadda cagta ayaa xidigan la xiriirinayay, walow wararkaasi ku saabsan in kooxdiisii hore uu dib ugu laabanayo aysan xoogganayn, maadaama Manchester United ay xilli horeba la wareegeen garabkii hore ee kooxda Borussia Dortmund Jadon Sancho, kaas oo kooxda ay ku dhawaaqday inay si rasmi ah ula soo wareegeen. Kooxda Arsenal ee kubadda cagtana waxaa lagu wadaa in maalinta Arbacada uu tijaabada caafimaadka u maro ciyaaryahan Ben White oo ka wareegi doona kooxda Brighton Albion. Arsenal ayaa daafacan la sheegay inay kula wareegeyso 50 milyan oo pound kadib markii laga soo diiday 40 milyan oo ay horey u bandhigeen. Xidigan ayaa tababare Arteta waxa uu arkaa mid muhiim u ah qorshihiisa mustaqbalka iyo dib u habeynta uu doonayo in kooxda Arsenal uu ku sameeyo. Dhinaca dalka Isbeenna, ciyaaryahan Eric Lamela oo u safta kooxda Atletico Madrid ee kubadda cagta ayaa dalab xooggan ka helaya kooxda Tottenham ee ka dhisan dalka Ingiriiska. Lamela oo boos joogta ah aan ka haysanin kooxda uu hogaamiyo tababare Diogo Simeone ayaa u muuqda mid laga yaabo inuu ka tago kooxdaasi. Xidigan 29 jirka ah ayaa sidoo kale waxaa dooneysa kooxda Sevilla ee kubadda cagta. Tababare Diogo Simeone oo u dhashay dalka Argentiin ayaa u muuqda mid aan ku kalsoonayn adeega ciyaaryahan Lamela, inkastoo kulamo tiro badan uu ciyaarsiiyey. Kooxda Tottenham ee kubadda cagta ayaana xidigan si weyn u dooneysa, iyadoo tababaraha cusub ee kooxdaasi Nuno Espirito Santos uu arko xidigan mid wax weyn ka tari kara qorshaha kooxda Tottenham uu ku doonayo in xil ciyaareedka soo socda ay ugu tartanto dhammaan koobabka ay ka qaybgalayso. Kooxda Real Madrid ee kubadda cagtana waxa ay si rasmi ah ugu dhawaaqday in xanuunka COVID-19 laga helay ciyaaryahankooda Karim Benzema kadib markii baaritaan lagu sameeyey. Benzema oo 33 sano jir ah, islamarkaana muhiim u ah safka kooxda Real Madrid, ayaana karantiil la geliyey iyadoo kooxda ay sheegtay in xidiga karantiilka laga soo saari doono ilaa iyo inta uu negatif ka noqonayo marka lagu sameeyo baaritaanka u dambeeya. Benzema oo u dhashay dalka Faransiiska ayaa qayb ka ahaa ciyaartoydii Faransiiska ee ka qayb gashay koobka qaramada Yurub ee 2020. Wararkeenii cayaarahana waa naga intaa.
Cabdiqaadir Simakaabaad buu mahadsan yahay. Markana inagoo barnaamijka gabagabadiisa ku sii siqayna, waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanka محمد حسن حسين لفولي.
يقول دغنغلايو ادي سو دويو
barnaamijkii tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo.
Dinah